Sasa jana tulizungumza kwamba kuna baadhi ya watu wameleta i'tiradh kupitia, yani kupitia hizi darasa zetu, kuna baadhi ya watu wameleta i'tiradhat kwa sababu baada ya kuwa zimeenea hizi darasa zinazohusu bid'a, wale wafuasi wa upande wa pili wakawa wanahoji, vipi jamani, mbona mashekhe mmekaa kimya, hem tuambieni vipi jambo hili. Sasa kuna baadhi ya mashekhe wakawa wanajitutumua kuonyesha ya kwamba haya tunayasema hayana hoja. Yuko mtu mmoja akaniletea baadhi ya message ambazo zilikuwa zikiendelea katika grupu fulani, ameniambia naitwa Shadhili kitu kama hivyo, kwa maana kwamba ni grupu la masufi. Katika grupu hilo yuko ndugu mmoja ambaye ndiye mudiri wa Shamsul Maarif akiitwa Sheikh Samir. Yeye akaleta upinzani pale kwa yale ambayo mimi nimeyazungumza. Sehemu ya kwanza alileta upinzani, akasema katika mjadala huu Mafuta asema Abdullah bin Mas'ud aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri kwa hoja mtume hakufanya, anikusudia mimi kwamba mimi nimesema Abdullah bin Mas'ud sahaba huyo radhiallahu anhu aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri kwa hoja mtume hakufanya. Sasa anawaambia wale watu kwenye grupu, wangemuuliza vipi ushauri wa kukusanya Qur'ani alipoukataa Sayyidina Abu Bakr kwa hoja mtume hakufanya, akajibiwa wallahi ni kheri, na hatimaye akakubali, na ikawa ni hoja vile vile aliyoitoa kwa Zaid bin Thabit, na Zaid akakubali, hatimaye ikakusanywa na umma wote ukakubali, hatimaye ikakusanywa yani Qur'an na umma wote ukakubali. Sasa anasema, je, Ibn Mas'udi mmoja na hawa watatu waliokubaliana kutenda kheri ambayo hakuitenda, yani kuitenda mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo mtume hakuitenda, tumshike nani? Hii ni hoja ya kwanza ambayo yeye alileta katika grupu hilo, na maneno haya ni yake kweli, sababu ni mtu ambaye mimi simjui ndio akaniletea haya, lakini ujumbe huu nikautuma kwa mtu wa karibu yake. Hayo maneno ni kweli ya Sheikh Samiru, na yeye akamwonyesha akakubali, akasema ni kweli. Alinipigia simu Sheikh, asema ni kweli maneno yake. Tumeelewana? Kwa hoja ya kwanza hii, sisi tumeleta hoja katika darasa zilizopita kwamba ibada ikishathibiti katika sheria kwa dalili ya ujumla, haifai kuifunga ibada hiyo kwa kuiwekea mtindo, kuiwekea wakati, kuiwekea mahali, au kuiwekea idadi maalumu kiasi ambacho hujengea dhana kwamba hayo ndio makusudio ya kisheria. Na mfano wa hayo, tukapiga mfano sasa namna as-sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu alivyowapinga wale waliokusanyika msikitini kwa ajili ya kufanya dhikri kwa mtindo ambao hakufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa suala likaja, kwa nini Abdullah bin Mas'ud aliwapinga wale? Kwani dhikri ni kitu kibaya? Je, Abdullah bin Mas'ud alikuwa apinga dhikri? Jawabu likawa kwamba Abdullah bin Mas'ud hapingi dhikri. Wala dhikrullahi akbar. Tumekuja katika suratul Ankabut, katika surati Ar-Ra'd, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. ala bi dhikri llahi tatma'innu alqulub, katika surati Ar-Ra'd, katika Ankabut ala Allah tabaraka wa ta'ala anasema wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kadhalika al-ahzab, ya ayuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kwa hiyo Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hakuwa akipinga dhikri. Kweli kuna watafuta anapinga kitu gani? Alafu kwa nini wale waliopingwa, na si Abdullah ibn Mas'ud peke yake, kwa sababu yuko sahaba mwingine Abu Musa al-Ash'ari, tayari ni wawili hao. Alafu hawa waliofanya hivi hawakuwa masahaba, na baadhi ya tabiina walikuwa kina Amr ibn Salama. Kwa nini wale waliopingwa wasisitaji hizi aya kwa ujumla? Wao wakasimama tu, wakasimamia kwamba hii ni kheri. Akawajibu, wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Kwa hiyo sisi tukaitumia au tukatumia habari hii na kisa hiki kama ushahidi wa kuonyesha ya kwamba haifai kuzifunga ibada zilizoachiwa katika sheria kwa kuziwekea mitindo au kuziwekea idadi au kuzifunga kwa wakati fulani, haifai. Na ndio hivyo, na watu wote wameelewa namna hiyo. Sasa ukileta ibada nyingine inayofanana na hii, alafu ikawa masahaba wamekwenda kinyume na hivi, basi itakuwa pingine ni hujja. Wa masahaba sasa washagongana kimsimamo, huyu waona hivi na huyu waona hivi, ndio hapa tutakuja, je, kaulu sahabi ni hujja? Wanachuoni wanasema kauli ya sahabi ni hujja idha lam yukhalaf, asipokhalifiwa, au idha lam yukhalif, asipokuwa yeye akiwa yeye hakukhalif. Idha lam yukhalif, ndio kauli ya sahaba itakuwa hujja. Sasa je, tukio hili tunalieleza na hili jambo lilitokea, munasaba wake ndio ule munasaba wa kukusanywa Qur'ani? Munasaba huu na tukio hili ndio lile la kukusanywa Qur'ani, mpaka yawe sasa yagongana, tunataka kutafuta wengi wapi tuwape? Kama angefuatilia kwa makini darasa zetu, kama manake mtu kutaka kujibu hoja, kutaka kumjibu mtu hoja, basi msikilize anachosema ni kitu gani, ufafanuzi wake ametoa vipi, ameegemea kwenye msingi gani, alafu angalia pale mahali penye nizaa, lete hoja yako. Lakini kuparamia, hujui kwamba wazungumza kitu gani, unaweza kujibu kitu sicho, unaweza kuvifananisha vitu visivyofanana, unaweza kuleta hukumu ya vitu viwili au zaidi ya viwili vilivyokuwa na hukumu tofauti visivyofanana, na hapo utakuwa umeharibu. Sasa tukienda kwa mujibu wa maelezo yake kwamba Abdullah ibn Mas'ud aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri pamoja mtume hakufanya, mudiri hapa atakuwa hakunielewa, au alinielewa lakini amekwepa ili kuikimbia hoja, amekwepa ile hoja. Maana wakati mwingine unaweza kumkwepa mtu ili ile hoja uikimbie ujibu tofauti, kwa sababu pengine hoja ukikabilia nayo itakugonga, utaanguka. Alafu sasa unaweza kuikwepa ile ili ufanye namna nyingine. Sasa pengine amekwepa hoja kwa makusudi, au ameamua kuficha ukweli tu. Mimi sijawahi kusema kwamba Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aliwakatalia hawa watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri. Hatukusema namna hiyo. Kufuatilia maelezo yetu yote tangu huko nyuma tulipoanza mpaka hapa tulipofika, lete kipande tu cha maneno kwamba Ibn Mas'ud, sisi tumesema Ibn Mas'ud aliwakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri, kwamba hiyo ndio hoja yetu hapa. Tumesimamia hapo kwamba amewakatalia wasifanye dhikri, amewakatalia watu kukusanyika kwa ajili ya dhikri. Wala hatukusema sisi kuwa hoja Ibn Mas'ud hapa aliyegemea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kwamba ni kwamba Mtume SAW hakufanya, tukasema hivyo tu kwa itlaq, kwa sababu hawa wafanya dhikri ambayo Mtume SAW hakufanya. Sasa tutasemaje maneno haya? Mtume SAW hakufanya dhikri, hakumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Ibn Mas'ud atasemaje maneno haya? Atawakataliaje watu namna hiyo kwamba nyinyi msifanye dhikri hapa kwa sababu Mtume SAW hakufanya? Tutasemaje sisi mambo kama haya, na hali ya kuwa ayat tunazisoma, ahadithi tunazitaja za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya fadhila za dhikri? Sasa tutasemaje kwamba aliwakatalia watu wasikusanyike kufanya dhikri kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya? Ma hakadha ya Sa'd turadu al-ibil. Kwa mambo haendi namna hii. Kwa hiyo hapa nasema imma hakunielewa, na hili liko kwa udogo, kwa uchache, kwa asilimia ndogo sana kuwa hakuelewa, kwa sababu ni mtu mwelewa, au atakuwa amekwepa ili asikumbane na hoja. Maanake angeiwaji hoja ingempiga akaanguka chini. Sasa ameamua kuikwepa, alafu ajibu vingine, alafu wale anawaambia pengine wakaona, unaona sasa elimu hizo, kwa sababu ya taasubi tu wakaona kwamba elimu kwelikweli imezungumzwa hapa. Sasa mambo ya kielimu hayapelekwi namna hiyo, na wala hatutaki kupeleka mambo ya kielimu kiushabiki. Kwa sisi hatujasema maneno hayo, bali tulisema kwamba Ibn Mas'ud radhiallahu anhu aliwakataza wale wazushi, aliwakataza wale wazushi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha wala haikupokewa kutoka kwake, kwa maana hakufundisha mtindo waliokuwa wakimtumia wao katika dhikri, yaani ile dhikri wao wameiwekea mtindo, wameweka namna katika ibada, ibada ambayo ni mutlaka, wao wakaiwekea mtindo maalum kana kwamba ndiyo sheria ilivyowaambia wafanye vile, na hili ni jambo lisilofaa. Ibada ikiwa ni mutlaka ifanywe vile vile mutlaka, bila ya kufungwa. Kwa mfano, siku ukiamua wewe leo nataka nimdhukuru Allah tabaraka wa taala kwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مره 1000 لكن نسمي مره هذه huambii kwamba umefanya bid'a, lakini mathalan ukawaambia watu kwamba ukitaka ujira mkubwa kabisa mbele za Allah tبارك وتعالى kila siku sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mara 1000, tutakuuliza 1000 hii umeitoa wapi? Hii iltizamu ya namna hii ya idadi umeitoa wapi? Au ukitaka fadhila wewe katika swala yako ya usiku, ukisimama kwenye kisimamo chako, ukishasoma Fatiha, basi soma kul huwallahu mara 70, tutakuuliza 70 hii umeitoa wapi? Wewe ukipingwa utasema wapinga kul huwallahu wewe? La, haipingwi kul huwallahu ahad, hii ni thuluthu al-Qur'an. Au wewe wasoma mathalan, kila unaposoma katika suratu Yasin, ukifika mahali wasoma mara 3 salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min, utakuuliza umetoa wapi kwamba hapa ukifika useme mara 3? Sasa uweze kusema wapinga haya hii? Umefahamu? Kwa hiyo ufahamu kinachopingwa na kile kinachokubalika, kitu gani kinakubalika na kitu gani hakikubaliki. Kuweka mitindo katika ibada ni jambo lisilofaa, na mitindo au kuweka idadi maalumu kwamba ukiswali wewe soma Fatiha mara 7, ukishamaliza kuswali, yani ukiswali katika swala yako ya usiku mathalan, au swala ya sunna, ile Fatiha isome mara 7. Ukisoma Fatiha umemaliza mara ya kwanza, isome tena mpaka 7. Umetoa wapi? ndipo bid'a inapoingia hapa. Lakini haina maana kwamba ile Fatiha haifai. Tumeelewana? Ukaweka idadi ya rakaa unazozitaka wewe kwenye swala. Swala za sunna tu, manake za faradhi haiwezekani. Ukiswali zaidi kama ni rakaa tano kwenye swala rakaa nne, swala yako ni batila, haifai kuongeza. Tujalie swala za sunna wewe mwenyewe, badala ya kuswali mathalan rakaa nne kabla dhuhuri, wasema hii ni katika rawatib, wewe ukaswali nane. Sababu umetoa wapi kwamba ratiba hii ni nane? Hakuna hivyo. Ratiba mathalan baada ya maghribi rakaa mbili, wewe sema nitaswali sita, nitaswali mbili nitatoa salamu, nitaswali mbili nyingine nitatoa salamu, nitaswali mbili nyingine nitatoa salamu. Tamba la, si utaratibu. Hivyo hivyo rakaa mbili za kabla alfajri. Na ndio maana al-Imam at-Tabi'iyyu al-Jalil Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala alimuona mtu anaswali katika salatu al-fajri zaidi ya zile rakaa mbili, anarefusha na sunna ni takhfif, alafu asiswali nyingi, akamkataza kama hapa usiswali namna hiyo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliswali rakaa mbili tena khafifatayn, akamwambia ayu'adhibuni Allahu ala as-salah, ayu'adhibuni Allahu ala as-salah. Angalia maneno haya, je, Allah ataniadhibu mimi kwa sababu ya kuswali? Tujalie haya, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akuswali, lakini mimi nimeswali rakaa mbili, nimetoa salamu, nikaamua kuswali tena, nikatoa salamu, nikaamua kuswali tena, nitaadhibiwa kwa sababu nimeswali sana? Si Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kule alisema fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud, nisaidie kwa nafsi yako wewe mwenyewe kwa wingi wa kusujudi, wingi wa kuswali. Si ndio huu wingi wa kuswali? Sasa naswali sana, mbona wankataza wewe? Akamwambia la, walakin ala khilafi sunna. Hapana, hutaadhibiwa kwa sababu waswali sana, bali utaadhibiwa kwa sababu umekwenda kinyume na sunna. Jawabun ilmiyun mutqan min alimin jalil, ni mtu ambaye alim huyu, ni jawabu ya kiilmu iliyo katika ufanisi wa hali ya juu kutoka kwa mtu alim anayejua kutofautisha baina ya sunna na bid'a. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusema kwamba Abdullah ibn Mas'udi aliwakataza watu kufanya dhikri, hoja yake kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya. Hatujasema hivyo ya mudiri, sisi hatujasema maneno hayo, na wala hakuna Muislamu anayeweza kusema hivyo. Kwa hiyo alifahamu hili, bali tumesema kwamba Abdullah ibn Mas'udi aliwakataza wazushi wale kwa sababu wao waliweka mtindo katika ibada ile, mtindo ambao hakufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ibada ile ni ibada tu mutlaqa. Haifai kuweka mitindo katika ibada kama hizo, ima kwa kutumia vijiwe au kwa kudhukuru kwa sauti moja kwa pamoja. Hili halijathibiti kwamba sote tukaa mmoja anzishe la ilaha illa Allah, ngine la ilaha illa Allah kwa sauti pamoja. Sikwambia sasa hivi watu wakajipiga makofi na kurukaruka, hiyo la ilaha illa Allah, hiyo hiyo. Sasa tunaposema kwamba hii si katika sunna, haina maana la ilaha illa Allah pia haifai. La, usiseme hivyo kwamba la ilaha illa Allah pia haifai. Hivi ufanyavyo wewe ndivyo havifai, na ndio maana Abdullah ibn Mas'ud akawakataza, falyu'adhin almu'adhdhin.